assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Subax wanaagsan dhegeystayaal idilaantiin baa kusoo dhawaada warka subaxi redio kismaayo. Qodobada aad saakay maqli doontaana waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Jubbada Hoose wafdi hogaaminayo oo kormeer ku tagay deegaanka Janaac Cabdalle oo bilooyin ka hor lala wareegay ku dhowaad 100 qof oo ku dhimatay dagaalka laascanood iyo Mareykanka oo sheegay in lala xisaabtami doono dadka mas-uulka ka ah culada ka taagan magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool. Soomaaliya oo codkeeda markaasi ka dhiibatay qaraar ku aadan in Ruushka uu ka baxo Ukraine, urur goboleedka IGAD oo sheegay in dalal ay Soomaaliya ku jirto ay wajahayaan xaalad roob yari, wararka dibaddana waxaa ka mid ah koonfurta Suudaan oo dib u celinaysa in ka badan 2 milyan oo qaxooti oo u dhashay dalkaasi.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Waa tahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal. Waa 25 Febraayo ee sanadka 2023. Warka subax waxaa idiin akhrinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Aan ku bilaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Jubbada Hoose wafdi hogaaminayo ayaa kormeer iyo markaasi dhiirigelin markaasi ku tagay deegaanka Janaac Cabdalle oo bilooyin ka hor lagala wareegay Al-Shabaab. Sida warbixintani deegaankaasi inooga soo diray ama inoogu faahfaahinayo Xuseen Cali Daacad.
Wafdi uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Jubbada Hoose Muuse Maxamed Sheekh oo ay qayb ka ahaayeen agaasimaha arrimaha bulshada gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo ayaa kormeer ku tagay tuulada Janaac Cabdalle oo dhowaan laga xoreeyay kooxda qabaarista Al-Shabaab. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa u kuurugelidda xaaladda ka jirta deegaanka iyo sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen baahiyaha ay qabaan shacabka ku nool deegaankaasi, iyagoo weliba ka xog wareystay baahiyaha gaarka ah iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidanka iyo dadka meesha ku nool. Daahir Fanax oo ah guddoomiyaha deegaanka Janaac Cabdalle oo ugu horeyn la hadlay Jubbaland TV ayaa sheegay in shacabka halkan ku nool ay u baahan yihiin goobo caafimaad iyo waxbarasho.
Horta waxaad ogaataan biyihii ceelkaasu ahaa ceelkii laga cabaayay wuu jaban, maanta la 3 buu jaban yahay. Intaa meel laga cabay mayna jirin. Saaka dad baa halkan kadi noogu yimid. Waxaa la yidhi dadka beeraha meel la sheegay oo sii gurahay oo wax yar ku sii jiro yaa xoolihii loo arooriyay, beerihii baa ka sokeeya. Nin walba wuxuu yidhi beertayda lama soo marayo. Waxaa meeshan dhib baa ka soo socdee in nalala kala arko oo dadkii la hadlo xooluhu meel ay hadii la ku run yahay ay ka biyaha ka galaan ay helaan baan doonaynaa. Markii ay ceelku joogay biyo cidna iskuma qabsanayna ceelkaasi dadku cabayeen. Waxaan leenahay horta qoladiina gobolka iyo degmada ka socota waxaan codsanaynaa dadka in gurma degdega lala soo gaadho.
Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada gobolka Jubbada Hoose Jaamac Ugaas Cabdullaahi iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Najiib Barre Salaad iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyagoona sharaxay ujeedka socdaalkooda.
Ilaahay baa mahadle oo mahad u sugnaatay isku keenkeenay. War dad Soomaali oo islaan soo ma wadani. Maxaa marka waxa inaan walaalo noqono oon wada noolaano maxaa ku jaban? Yaa war maxaa ku jaban gabdhihiina? Marka intii uu dowladdu idinka maqnayd wax horumara ood samaysateen miyaa jira? Waxaa la rabaa dadweynuhu inuu la shaqeeyo ciidamada. Waxaan rabnaa meeshan in laga helo iskoolkii aad cilmihiin wax ku baran lahaayeen, in laga helo MCH gabdhuhu ku umuli lahaayeen ee dawada laga siin lahaa. Waxaan rabnaa biyo tuubooyin oo gurigiina iska cabtaa inaad heshaan, inaad nolosha aasaasiga oo dhan inaad heshaan.
Amniga mas-uuliyad wadareeda naga saaran, qofka yar iyo qofka weyn ee ciidanka oo dhan mas-uuliyada naga wada saaran. Cadowgu waa jabay, cadowgii aan laga baqin. Waxaan rabaa markale inaan ku celiyo, cadowgan waa tegey 3 bilood ka hor birta dheer. Nimankii ugu imaanaysay Soomaa baawurta canshuuraay saakeena waxaan u maleeyaa seef waaye birta dheer. Marka naf kastana way dhimanaysaa, dhimashayaan laga baqin. Intaas waa inaan kusoo koobo
shacabka reer Janaac Cabdalle. Waxaan rabnaa, waxaan ogaanay baahidaha idin hayo dhammaan, waynoo soo sheegtay, waa noo sheegteen horin, waa nala soo gaarsiiyey. maantana waxaan u soconay waxa weeyeen baahidiin inaan soo aragno iyo ceelkan gooy oo maxaan ku yiraahday jabay inasana inaan soo aragno ayay ahayd anagu ujeedkayna safey hay'adaha iyo qaarona la socdo oo ay wadeen wasaaradda arrimaha gudahaana waxaan rabnaa inaan idin keeno ayagan sidoo kale baahidaha aan tusino intaas waxaan rabnaa reejana cabdalla waxaan rabnaa inaad amniga ka shaqaysataan meeshaan waa meel waxay ahaan jirtay udubdhaxaad u ah nimanka cadowga ah ee qabaarijta ee diinta alla bedelay maanta ilaahay baa ku mahadsan waxaad la joogtaan dadkiinii iyo shacabkii iyo dadweynihii baa isdhex socda
xuseen cali daacad deegaanka janaa cabdalla
wayahay xuseen daacad aad buu mahadsan yahay ugu yaraan 96 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 2 toddobaad oo iska hor imaadyo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka magaalada laascaanood sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka laascaanood waxaan haynaa 96 dhimasho ah iyo 506 dhaawac ah ayuu axmed maxamed xasan oo ah maamulaha isbitaalka weyn ee magaalada laascaanood uu qadka taleefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee FB garaad jaamac garaad cali oo ah markaasi isimada markaa magaalada laascaanood ku sugan ayaa sheegay in 150 qof la dilay halka 500 oo kalena lagu dhaawacay dagaalka laascaanood si kastaba ha ahaatee bilihii ugu dambeeyey waxaa cirka isku shareeray xiisadda siyaasadeed oo sababay rabshado ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 185,000 oo qof ay ku barakaceen rabshadahani haweenka iyo caruurta ayaa lagu qiyaasay 89% dadka barakacyaasha sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay UN OCHA dhanka kale dowladda maraykanka ayaa ku baaqday in la joojiyo colaadda laascaanood iyadoo sheegtay in lala xisaabtami doono dadka markaasi mas-uulka ka ah dhibaatadaasi qoraal lagu baahiyey barta twitterka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka qaybteeda afrika ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo cidda mas-uuliyadda lehna fursad loogu helo oo lagula xisaabtami karo dowladda maraykanka ayaa dhowr jeer ka hadashay colaadda laascaanood iyadoo oo shalay uu hargeysa markaasi gaaray safiir ku-xigeenka maraykanka ee soomaaliya oo madaxweynaha somalilan uu kala hadlay sidii loo hirgelin lahaa xabad joojinta shacabkana gargaar markaasi loo gaarsiin lahaa wadahadallada aan idhaahda wadamada kale ee baasha caalamka ayaa iyaguna ku baaqay in la joojiyo xabadda oo miiska wadahadalka laysugu imaado xilli xabad joojina xukuumadda somalilan ku dhawaaqday aanay weli markaasi dhaqangelin iyadoo isimada ku sugan magaalada laascaanood ay ku eedeeyeen in ay markaasi bureen xabad joojinta ciidamada somalilan ee ku sugan duleydka magaalada laascaanood sida ay markaasi hadalka u dhigeen garaadada dhaqanka ee laascaanood ku sugan iyo xukuumadda somalilan ayaa midba midka kale ku eedeynaya in mas-uul uu ka yahay colaadda dhimashada iyo barakaca markaasi shacabka ee sababtay wagaag dowladda soomaaliya ayaa codkeeda markaasi ku biirisay qaraar ka dhanaa colaadda iyo dagaalka sanad jirsaday ee ka taagan ama u dhexeeya wadamada ruushka iyo ukrain sida warbixintani nagu faahfaahinaya cabdirasaaq cali cabdi
si loo ansixiyo qaraarkan ayaa dalalku waxay u kala codeeyeen ha iyo mayo soomaaliya ayaa ku biirtay 30 dal oo ka tirsan afrikaana oo qaraarka qaramada midoobay ugu deeqay ha taasoo ka dhigan tahay inay taageerto qorshaha ku aadan in ruushka uu kala baxo ciidamadiisa gudaha dalka ukrain hay-adaha afrika ayaa u muuqata in ay weli ku kala qaybsan tahay mowqifka ku aadan dagaalka ukrain iyo ruushka taasoo ay maanta u buuxsantay 1 sano dalalka eritrea iyo mali oo keliya ayaa si toosa u taageeray in uu ruushku ciidamadiisa sii jooga gudaha dalka ukrain ilaa iyo 15 wadan oo afrikaan ah oo ka tirsan ayaa ka aamusay islamarkaana labada dhinac uusan soo hadal qaadin
wayahay cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inuu faahfaahinayay iyadoo oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ay la daalaa dhacayeen xaalado nololeed oo isbiirsaday oo ka dhashay roobabkii guga iyo dayrta oo aanan markaa ka di-in gudaha soomaaliya xilidii la filayay ayaa haddana waxaa soo baxaya warar ay shaacisay saadaasha cimilada iyad in dalal ay soomaaliya ku jirto aysan ka dhici doonin roobab markaasi ku filan sida ay markaasi malaawaalayaan qalabka saadaasha hawada ee gobolka Igaad shir ku soo gabagaboobay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga hadlayay 4 maalmood ee markaa la soo dhaafay arrimaha isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen qubaro kala duwan oo ka kala timi inta badan dalalka caalamka oo ay qayb ka ahayd dowladda Soomaaliya ayaa lagu gorfeeyay arrimaha isbeddelka cimilada iyo saameynta markaasi ka dhalan karta shirka ayaa waxaa si gaar ah carabka loogu dhuftey in dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ay ka dhici doonto xaalad roob yaraan ah isla markaana loo baahan yahay in laga sii taxadaro xaaladaha nololeed ee ka dhalan kara roob yaraanta la saadaaliyay ama la malaawaalay bilaha Maarso iyo Abril iyo May ee sanadkan 2023 ayay saadaashu sheegtay in roobabka la filayo ay ka yaraan karaan 160 taasi oo mas'uuliyiinta ka socota dowladda Soomaaliya ay sheegeen ay si adkeyn karto abaaraha haatan ka jira inta badan gobolada dalka Soomaaliya shirkan ayaa iimaanaya iyadoo abaarta ka jirta Soomaaliya ay gaartay heerkii ugu sareeyay dhowrkii sano la soo dhaafay iyadoo saameynta ugu daran ay abaarta markaas ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda oo qaarkood ay markaas u dhintaan gaajo iyo haraad meelaha qaar way haydigaystiyaal intaasii waxay ahaayeen wararkii gudaha wararkii dibadda ayaa inoo soo socda 2 million oo qaxooti ah oo dib loo celiyay ayaa dabcan iyo sidoo kale qodobo kale ayaa wararkii dibadda ku dhageysan doontaan balse waxa ka horreeya xubinta ciyaaraha ee warka Cabdirasaaq Cabdulle ayaa soo dhaweynaya markale
aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Maxamed Shaqsiraad wadani soo anexan digistiyal ku soo dhawaada xubinta ciyaara warka subaxay raadiya Kismaayo codka Jubaland ku bilaabay digistiyal kulamada la ciyaarayo horyaalka Premier League kooxda kubada cagta Aston Villa ayaa la ciyaareysa galabta kooxda kubada cagta Everton kulanka tirsan horyaalka Premier League sidoo kale Leeds United ayaa wada ciyaaraya kooxda kubada cagta Southampton Leicester City Arsenal way wada ciyaarayaan Wolverhampton iyo Wolves National Forest ayaa wada dheelaya Crystal Palace iyo Wolves Liverpool ayaa wada ciyaaraya dhamaan kulamadaas ayaa soo galaya 6 magribnimo xilliga geeska Afrika marka laga reebo kulanka aadka xiisaha badan ee Arsenal aniraada Liverpool iyo Wolves Crystal Palace soo galaya caawa toban ka fiidnimo qadar 4:05 dib idinku celiyo wadani qayb aan warka ka dhiman
way ay socoto aad buu maasan yahay oo inoo soo koobay xubinta ciyaaraha ee warka ku soo dhawaada wararka dibadda madaxweynaha koonfurta Suudaan Salfa Kiir Mayatig ayaa sheegay in dowladdiisa ay dib u soo celinayso in ka badan 2 million oo ruux u dhashay dalkaasi kuwaas oo qaxooti ah ku xareysan wadamada ay xadka wadaagaan koonfurta Suudaan Salfa Kiir ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka iyo rabshadaha sababay in ay qoysaska naftooda kala baxsadaan waddankan ka go'ay jamhuuriyadda Suudaan balse ay ku heshiin waayeen siyaasiyiinta markaasi hoggaaminaysa dadkan ayaa intooda badan ku nool wadamada kala ah Kenya, Uganda iyo Masar sida uu xaqiijiyay sargaal ka tirsan madaxtooyada dowladda Koonfurta Suudaan oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha madaxweyne Salfa Kiir ee dib u celinta dadkaasi qoysaskan ayaa intooda badan maqan muddo sanada sababta ay dib ugu laaban waayeen dalkooda hooyo ayaa ah in ay ka cabanayaan culaad ay ku nafwaayeen xubno ka tirsan eheladooda sida ay markaasi qaarkood sheegeen qaramada midoobay ayaa sheegtay in koonfurta Suudaan ay ka mid tahay dalalka rabshadaha ka jira awgood ay markaa u barakaceen dad ka badan 2.3 million oo ruux kuwaasi oo nolosha dadkooda ka doorbiday aan iraahdeen nolosha dalkooda ka doorbiday in ay deegaan xeryo qaxooti oo loo dhisay warkiisu waxaad kala socoteen Radio Kismaayo idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Qudani dhageystayaal waynaga intaa